Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 30 ліпеня. Нашыя тэмы. Распачаўся суд над лідарамі незалежнага прафсаюза РЭП. Экс-кіраўніка галоўнага ўправлення спажывецкага рынку вінавацяць у карупцыі. Рэгістрацыю замежнікаў праз інтэрнэт плануюць пачаць з 2019 года. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны пасля музычнай паўзы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 30 ліпеня ў судзе Савецкага раёна Мінска распачаўся разгляд крымінальнай справы супраць старшыні беларускага незалежнага прафсаюза работнікаў рады электроннай прамысловасці РЭП Геннадзя Федыніча і галоўнага бухгалтара РЭП Ігара Комліка. Іх вінавацяць ва ўхіленні ад падаткаў, асабліва буйным памеры. Нагадаю, што летась у жніўні дэпартамент фінансавых расследаванняў правіў ператрусы дома ў Федыніча і Комліка, а таксама ў офісе прафсаюза РЭП і ў цэнтральным офісе беларускага незалежнага прафсаюза ў Салігорску. Прафсаюзных лідараў затрымалі, але праз пэўны час вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе. Як паведамлялася, Федыніч і Комліка адкрылі ад імя прафсаюза рахункі ў Літве. Туды паступалі грошы. Паводле следчага камітэта, ў 2011 годзе ад нерэзідэнтаў Беларусі на іх рахунак паступіла 140 тысячаў еўра. Невыплачаныя падаткі, паводле разлікаў камітэта дзяржконтролю, склалі 23 тысячы рублёў. Максімальнае пакаранне, якое пагражала Федынічу ды Комліку, да 7 гадоў пазбаўлення волі з магчымай канфіскацыяй маёмасці. Праваабаронцы праводзяць аналогіі паміж справай прафсаюзаў і справай праваабаронцы Алеся Бяляцкага. На судзе таксама высветлілася, што сведка па справе Федыніча і Комліка Юлія Юхнавец, былая агентка КДБ. Яна працавала ў прафсаюзе РЭП сакратаркаю з 2014 па 16 гады. У яе абавязкі ўваходзіла складанне загадаў, карэспандэнцыя, званкі. Сведка заявіла, што яна некалькі разоў выязджала ў Вільню прыкладна раз на месяц, часамі радзей, і везла адтуль пэўныя сумы, звычайна па 5 тысяч еўра. За супрацу Юхнавец брала ў КДБ і грашовае ўзнагароджанне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». 30 ліпеня ў Мінскім абласным судзе распачаўся разгляд крымінальнай справы экс-кіраўніка галоўнага ўправлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама Сергія Барысевіча. Былога чыноўніка вінавацяць у карупцыі. На лаве падсудных 13 чалавек, двое мужчын і 11 жанчын. Пяцёра падсудных падчас працэсу сядзяць у клетцы. Барысевіча вінавацяць па трох артыкулах «Атрымання хабару». Крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, суддзел у злачынстве. КДБ затрымаў чыноўніка ў красавіку летась па падазрэнню карупцыі. На астатніх абвінавачаных распачатая крымінальная справа за атрыманне хабару ды за пасярэдніцтва ў хабарніцтве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна панядзелка вось такая. Рэгістраваць замежнікаў у органах унутраных справаў праз інтэрнэт плануецца ўжо ў наступным годзе. Пра гэта заявіў начальнік Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МОЗ Алексей Бягун. Заяву зрабіў ён у інтэрв'ю на тэлеканале АНТ.
Внесли соответствующее предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. И я думаю, что с следующего года такая услуга будет для иностранцев, временно пребывающих на территории Республики Беларусь, реализована уже.
Як вядома, на мінулым тыдні замежнікам дазволілі знаходзіцца ў Беларусі без візы цягам 30 дзён, калі яны прыбываюць праз нацыянальны аэрапорт Мінск. З пераліку дзяржаву, чые грамадзяне могуць скарыстацца без візам, выключаныя краіны, з якімі Беларусь не мае. Мае двухбаковае пагадненне па ўзаемнай адмене віз. Бягун нагадаў, што замежнікі мусяць зарэгістравацца ў міліцыі на працягу 5 дзён за выключэннем святочных ды выходных, апрача таго, за замежніка рэгістрацыю ажыццяўляюць аграсядзібы, гатэлі альбо арганізацыі, якія ўпаўнаважаныя праводзяць такую працэдуру. Таксама мы ўнеслі прапанову пра тое, каб перайсці на працэдуру рэгістрацыі праз інтэрнэт і думаю, што нам гэта ўдасца з наступнага года, заявіў прадстаўнік МУС. Дарэчы, за паўтары годы, пакуль у Беларусі дзейнічае пяцідзённы бязвізавы ўезд для турыстаў, нашую краіну наведалі 140 тысяч замежнікаў. Каля тысяч чалавек працягвалі тэрмін знаходжання ў нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чергове новина у програмі «Петарда». Суд над брестським блогером Петрухіним, відомим у Ютубі як народний репортер, перенесли на 1 жнівня. Таке рішення було прийнято під час судового посідження 30 липня. Сергій Петрухін був затриманий 27 липня. До його дахати прийшли участкові Тарасюк і Дмитрук, а так само амапалці, які хотіли провести огляд помешкання. Блогер адмовився пускати супрацовників міліції без присутності його адвоката. Виходний він провів за кратами, тепер заключив домову з адвокатом, як він розповів нашому кореспонденту.
Ну, тому що я адвоката наняв, щоб заключив договор з адвокатом, щоб защитник у мене був. Я йому не оказывал неповиновения. Вот в чем дело. Это он так интерпретировал. Он говорит, пошли в квартиру. Я говорю, я буду ждать адвоката. Я говорю, если вы хотите, вызывайте сантехника и пойдем. Но ключи я говорю, потерял. Все, я ему неповиновения никакого. Он говорит, что тогда иди в машину. Там. Я пошел в машину. Я говорю, зачем? Для разбирательства. Поедем в Ленинский район. Ну, поехали. Я думаю, поедем, разберемся. И все. Там же их было 5 человек. Они там ходили вокруг меня. И поэтому я там не мог сообразить, что мне делать. Там стрим вел.
Поводле Петрухіна, огляд був зв'язаний з тим, що 24 липня заяву на його написав участковий Миколай Рабушка. За день до этого на сторонце блогера ВКонтакте з'явився наступний допис, де він порівняв участкового з фашистами за те, що той, поводле Петрухіна, тримав його і селянина з Берозовського району Кабанова у автозаку при температурі нижчій за мінус 20.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Чергова новина нашої програми. Уночі на 28 липня у поселку Барауляни під Мінськом наркоконтроль ворвався на закритий секс-вечеринку для свінгерів, де у той момент у коттеджі знаходились 34 мужчини, 18 жінчин, серед їх і пари, і студенти. Узрост удельників свінгерської паті від 20 до 45. На сайті ЖМУЗ з'явилася офіційна інформація про те, нібито спинена діяльність підпольного борделю. Цитую. «Під час оперативно-вишукових мероприємств ми виявили, що з 2016 по 18 двоє непрацюючих мінчуков здимали коттедж для проведення за узнагородження закритих секс-вечеринок. Клієнтів шукали серед знайомих про забвєстки в інтернеті, соцсетках і месенджерах. По волі намісника начальника головного управління по наркогандлі і супродіянні гандлю людьми Дмитрія Цаюна, кошт у ваходу для самотних мужчин складав 200-370 рублів, для пари 120 рублів. Одинокі жінчини удільничали у мероприємстві безплатно. Сталі чальці клубу отримлювали знижки. Гроші навідники переводили на банковскую карту, на мобильный телефон теперь давали особисто организаторам. По воле муса, прача выпадковых удельников, на вечеринках присутничали проститутки, аниматоры, бармены и иншие представники обслугового персоналу. Ихные послуги уваходили у кошт наведывания. Так само у оплату были включены алкоголь, присмаки, сауна, бассейн. Супроти організаторів подпольного борделю 79-го і 87-го году народження розпочатая кримінальна справа по частці 1 артикула 171-го Кримінального кодексу нашої країни. Гэта організація ці використання заняткаў проституції ці стварення умоваў для заняткаў проституції. Ім пагражае до 5 гадоў пазбаўлення волі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.